into edalisa ifuna abantu abaningi bayithanda ukukhuluma izinto besebenzisa lokhu esithi ngesingisi i-assumption kungena ngisho ufakazi lento oyabe uyikhuluma ngoba kathesi singabuza ukuthi sitshengiseni-ke iy'ncwadi zangibona lapho bona fazeza ukonoku elukukhulumayo uzakuswela kuke kulokhu ngoba kakukho so izinto zabantu lapho ngokukhuluma nje into ayicabangelayo kumbe ngenxa yezizondo ethize akusebenzi-ke
ye kodwa siyabona ukuthi kolokho bakukhulumayo kulabantu abaningi abakucabangelayo ukuthi hayi kunganiphazi ivele idlelana le CIO kodwa lisoqinisweni kolokho
njengoba ngisisho vele ukubana hayi ukucabangela vele awalisa umuntu vele usale ecabangela izinto ezihlukene ungacabangela ukuthi umuntu ngumthakathi ucabangela lo uyahula luyenza lokhu ngalokhu kodwa akusikho okwenza ukuthi ona into yangona ibe iqiniso iqiniso yinto elobufakazi kodwa
ye manje sikhangela futhi sijula kukhanya ngazana abantu abaningi bathi very fast iyayithengela iZanu-PF izimota iyo futhi iyanceda ithi iZanu-PF inqobe ngoba yayisethusela abantu ngakho-ke akula mbuzo okhululekileyo eZimbabwe ngenxa yalokho wena ngakubeka usithi ngoko
ngihlala mbuza abantu mina sithi yona osowethuselwa mbani esethuselwa njani esethuka ngenxa yani akula mntu oyethuselwa omunye ifazi kazange ithenge izimoto ezezana thina iZanu-PF libandla elirongekileyo into zethu zonke zihlelekile silakho okusenza kusinike izimali njalo amalunga ethu abhadala ama-substations nyanga zonke so indaba ukuthi kona kuthiwa sesithengisa izimoto ngobani langobani kangiboni kona ingavela ngaphi njalo iwele ngaphi ngoba singabantu abahlelekileyo vele thina kudala lakudala
kodwa wena ngubona kwakho ubona nifazi izimele sibili cekele ngaphandle
kwakhoizazake enyaza organization nanga ama-organizations maningi ozesi nawo obani bani bonke labananinama-organizations abezimele senza lokhu abaefuna ukwenza khona ayifazi njalo vele.